Në rastin e ditës botërore të smurve, kurja diocezane e Sapës në bashkëpunim me Karitasin diocezan organizuan 11 shkurtin ditë lutje e kushtuar të smurve. Të mbledhur në kishën katedrale në Vautrenjës dhe të bashkuar kështu me dëshirën e Papa Benedikti 16, morën pjesë shumë besimtarë së bashku me personat me aftësi të kufizuar. Prania këtyre besimtarëve së bashku me meshtarë dhe motrat është dëshmia e dashurisë së madhe që popullin shqiptar ndjen kundrejt Virgjërës Mari. Në këtë ditë lutje, nderonte me pesmarrën e tij i peshëve Sapës, i Zot Lucian Augustini, së bashku me meshtarë të tjerë. Takimin e hapi drejtori Karitasit diocezan Dom Simon Kulli, i cili i uroi mesarin të gjithë të pranishmeve. Ai falenderoi edhe familjarët që shoqërojnë të sëmuret, jo vetëm sot në këtë ditë, por në çdo moment vuajtje e vështirësie të jetës së tyre. Momenti më i rëndësishëm ka qenë takimi me Jezusin në sakramentin e Eukaristisë. Të bashkuar rreth kësaj tureze, i Zot Lucian Augustini këntoi meshën shajt së bashku me vëllezërit meshtar, vikarin general Dom Carlo Fantinin, Dom Simon Kullin dhe Dom Gent Stukon. Në fjalën e rastit, i Zot Luciani shpjegoi rëndësinë e kësaj dite, kushtuar të sëmurëve. Është Jezusi ai që me mundimet e veta dhe me vdekjen e tij në kryq i ka dhënë një kuptim të ri sëmundjes. Ajo tashmë mund t'na bëjë të ngjashëm me të dhe të na bashkojë me mundimet e tij shërbuese. Duke ju drejtuar të sëmurëve, i Zot Luciani tha se në bashkinë e kishës është rezervuar për ju një vend i veçantë. Gjendja vuajtjes në cilën jetoni dhe dëshira për të rifituar shëndetin ju bëjnë veçanërisht të ndjeshëm për vlerën e shpresës. Duke përfunduar, i Zot Luciani tha, po ju besoj ndërmjetësimit të Marisë. Ajo ju ndihmon që ta forconi dhe pasuroni virtytin e shpresës. Të jepni një kuptim të ri vuajtjes, duke shndërruar atë në një rrugë ungjillëzimi dhe shëlbimi. Pas homelis, mesha shenjt ka vazhduar si zakonisht, dërsa në momentin e ofertores është ofruar edhe karroca si shenjë e dobësisë së të smurëve, por njëkohësisht dhe instrument që ndihmon të bashkohen me të tjerët. Në fund të këndimit, i peshëve u dha bekimin e veçantë të gjithë të pranishmëve, kryesisht të sëmurëve. Vlen të përmendet se për të smurët, përveç drekës vllazërore të përgatitur nga të rinjtë vullnetarë të Karitasit, u shfaq dhe një film kushtuar Zojës së Ludit. E kështu të gjithë bashku nëpërmjet kësaj morën lutjet dhe gëzuan duke marrë me vete shpresën dhe dashurinë për jetën.